Iebraucot igauniešu saimniecībā, skatam pavērts pakalni ar zemeņu laukiem. Saimniece Sintī Ilsjāns stāst, ka kopumā te zemenes aug 3 hektāros.
Mums ir pakalnijā kalni, mums nav līdzinumu, kur mēs varam garas vagas 100 metru iestādīt, un tad tik brauc un lasiņu, nē, tik nav viegli.
Zemenes audziet šajos pakalnos sāk jau Sintīs vecāki. Tēvs Oļegs stāst, ka tā ir bijusi vispiemērotākā kultūra šajienas zemei.
Kad uzaram pirmo zemi, sapratam, nu, ka te ir zeme, ir traka zeme. Nu, var teikt, kas ka māls un ļoti smaga. Nu, un tā mēģinām kaut ko stādīt, nu, nekas neaug. Pamēģinām tur zemenes, nu, tā kā aiziet, galvenais jau bija pieprasījums. Tā kā cilvēki pieprasīja, nu ko, nu audzināsim zemenes. Ar maziem gabaliņiem, kā saka, sākam provēm, pieprasījums auga, un pagaidām tā arī cīnāmies ar to smago zemi.
Par pieprasījumu nesūdz arī igaunīšu jaunā saimniece, kaut gan ir arī konkurence, jo zemenes šajā pusē audzē pat vairākās saimniecībās. Bet šogad vissmagākos pārbaudījums vieslaika apstākļi.
Šogad ir viss. Februārī bija minus 16, un šeit visi bija kails, visnieks nopūs, kā nekā kalna gals, ļoti daudz izsala. Tad bija maijā minus 6, un tad arī diezgan tie ziedi, kas bija aizmetušies, un ziedpumpuri, kas vēl nebija izlīduši pat ārā no zemes, tie apsala. Tālāk jau sākās cīņa ar maibuļu kāpuriem, tas ir tīri lapstiņas debs, kas katrs tāds, kas ir nokaltis tvei un rots. Nākošais, kas bija zemņu ziedu dūreis, kas nodūra, es saku, ja zemenē bija no skaisti 25 ziedi, tad 10 vismaz ziedi bija jau nokaltuši, un tad ir vēl dažādi visādi varianti, kas vienkārši samazina to ražu. Es teikšu godīgi, nemelot 4 reizes mazāk, nekā būtu jābūt šo platību.
Arī Sintīs dzīvesbiedrs Sandijs Rūlietis atzīst, ka viegls šis biznes nav.
Tas Latvijas dzīves līmenis arī, teiksim, daudz ko ietekmē, jo nu, ne visiem ir tā rocība un naudas maksa tik biesa, lai, teiksim, nopirktu to dārgāko, teiksim, un daudz izvēlas lētāku to pašu polijas zemeni, nu. Un arī tā konkurence un arī, teiksim, ne tās vasaras katrai tā labākā kā šogad, piemēram, nu, kad neaug, kad nav tās ražas tik lielas.
Ir zemeņa audzēšanas saimniecības, kurās kā viena no galvenajām problēmām uzsver darbspēku trūkumu un to, ka sezonas laikā nevar atrast zemeņu lasītājus. Igaunīšo šajā darbā iesaistījusies visa ģimene, bet arī par palīgu trūkumu te nesūdzas.
Īstenībā strādnieku pietiek, palīgu pietiek, ja kāds saka, ka nepietiek, tad ir problēma. Viens ir atalgojums, otrais ir attieksme. Ļoti svarīga ir komunikācija, attieksme, vietīmnākšana par to cilvēku, kas to palīdz, novērtēšana viņa. Un es gribu teikt, ka par to mēs joprojām Latvijā diezgan lielie saimnieki klibo.
Sintī zemeņa audzēšanai pievērsās pirms 17 gadiem, vēl būdama skolniece.
Kad man bija 15, gribējās vasarā kaut kur nopelnīt, tad mamma piešķīra pirmās vāgas, stādus, un es vienkārši sāku darboties, jo man tas man patika. Man jau no bērnības patika, jau no maziem gadiem zemes darbi, visas saimnieciskās lietas laukos. Man nav nekad bijis, kad es gribu uz Rīgu, uz ārzemi. Es esmu strādājusi arī ārzemēs, protams, esmu izbaudījusi to smago darbu visu. Un šī ir vairāk cits lieta. Tas ir piepildījums, tas ir plusiņš dzīvot laukos, lai vienkārši kādu lieku naudiņu dabūt arī klāt.
Sintī un Sandijs ikdienā strādā robežsardzē, un zemeņu sezonā tiek ņemts atvaļinājums.
Strādāju valsts robežsardzē, Viļakas pārvaldē. Darbs ir atbildīgs. Man zemeņu audzēšana un biškopība ir tā lieta, kas dod man enerģiju. Varbūt cits teiks, tas ir ēlīgs darbs, tas ir liels darbs, bet mani tas uzlādē. Bet šeit ir tā sajūta, kuru tu darot, ka tev ir zeme, tu par savu zemi rūpējies. Tu iestādi no tās izaugu un novāc, tā sajūta, viņu var tikai sajust darbojoties.
Lai arī nav izraudzīta tā vieglākā saimniekošanas joma un it sevišķi daudz pārbaudījumu ir bijuši šogad, saimnieks zemeņa audzēšanā saredz perspektīvi.
Protams, jāattīstās, vairāk darba jāiegulda. Pagaidām tas ir vairāk jau kā hobijs, bet es domāju ar tādu domu, lai tas aiziet par biznesu, mēs aiziem. Nu, cerība ir ļoti liela.
Pagaidām.
Šī gada zemeņa sezona igaunīšos tuvojas noslēgumam, bet tas nenozīmē, ka beidzas arī darbs zemeņu laukos. Tagad priekšā to apkopšana, lai gatavotos nākamajai sezonai. Gunta Matisona, Latvijas Rādio, Vidzemē.